Magnifica, anima mea Dominus, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitate celestae. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius,
et misericordia eius approcede ocrates, libertibus eius.
Fecit potentiam in gratio suo, dispersit superbos mente cordis suri.
Et quasum potentes discernet, et exaltavit humiles.
Et orientes implebit omnis, et divites dimisit in ares. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in secula.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.